Reykjavík, handriði stofn Íslands 16. júní 1900 og 70 Þorbjörn Bjarnason fyrrum píplöngameistari segir frá. Já, það var það gömul vísa sem hún varst að tala.
Já, það var gömul vísa þarna, hún nú ekki mikil svirði. En hún söng hana við Rauðs og Þóra gamla á Á, húsmóðurinn á Á síðu. Og vísan svona, mjög nú hljótt í söngva sæti, sá fór í burt er skemmt hann var, er með fegursta eftir læti orðið að dauðum titlings hann. Meira var það nú ekki.
Maður sem okkur hvaða lagum hafði við þetta kjöringin?
Nei.
Hei.